ในอินเดียนะคะประเทศที่ครอบครัวส่วนใหญ่มักปกปิดกรณีเด็กถูกทำร้ายทางเพศเป็นความลับแต่ว่ากรณีล่าสุดที่เกิดขึ้นกลายเป็นข่าวที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเพราะรุนแรงจนยากที่จะมองข้ามค่ะเด็กหญิงอายุ10ปีชาวอินเดียคนหนึ่งถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายทางเพศซ้ำแล้วซ้ำอีกได้ถูกนำตัวไปพบตำรวจและขึ้นศาลหลังจากตั้งท้องได้20สัปดาห์ค่ะมารดาของเด็กซึ่งมีอาชีพแม่บ้านได้นำตัวลูกสาวไปพบแพทย์เพราะเกิดความสงสัยบางอย่างและได้โทรศัพท์ถึงหน่วยให้คำปรึกษาแก่ผู้หญิงทางโทรศัพท์ศาลได้อนุญาตให้แพทย์บริการทำแท้งแก่เด็กหญิงคนดังกล่าวแม้ว่ากฎหมายในอินเดียจะห้ามการทำแท้งหลังอายุครรภ์เกิน20สัปดาห์ก็ตามค่ะเด็กหญิงซึ่งเป็นเหยื่อของการทำร้ายทางเพศคนนี้ปิดปากเงียบมาตลอดเพราะพ่อเลี้ยงสั่งห้ามไม่ให้บอกใครนี่เป็นเหตุให้หน่วยงานการกุศล World Vision India ได้ริเริ่มโครงการรณรงค์ที่เรียกว่า Break the Silence หรือฝ่าความเงียบขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ค่ะโดยร่วมมือกับกลุ่มสาธารณะหลายกลุ่มเพื่อสร้างความตื่นตัวเกี่ยวกับปัญหาการทำร้ายทางเพศและการแก้ปัญหานี้แก่เด็กอินเดีย5ล้านคนตลอดจนพ่อแม่และชุมชนค่ะบรรดานักรณรงค์สิทธิเด็กกล่าวว่าแม้ว่าการทำร้ายเด็กทางเพศเป็นปัญหารุนแรงในอินเดียสังคมอินเดียมักจะปกปิดเรื่องนี้เพราะผู้กระทำผิดเป็นคนที่ดูแลเด็กหรือเป็นคนที่เด็กเชื่อใจไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่คนในครอบครัวหรือญาติสนิทหรือแม้แต่คนที่เด็กรู้จักดีเช่นครูและเพื่อนบ้านค่ะในสังคมอนุรักษ์นิยมปัญหาการทำร้ายเด็กทางเพศยังถือเป็นปัญหาในครอบครัวที่ไม่เปิดเผยแก่โลกภายนอกค่ะสาเหตุอาจจะมาจากเหยื่อหวาดกลัวหรือพ่อแม่ไม่ยอมรับฟังปัญหาของลูกเชเรียนทอมัสผู้อำนวยการของ World Vision India กล่าวว่าคนจะเก็บปัญหาการทำร้ายเด็กทางเพศเป็นความลับเพราะกลัวความรังเกียจทางสังคมเขากล่าวว่ามีรายงานปัญหานี้น้อยมากและในบางกรณีที่ถูกเปิดเผยเป็นการทำร้ายทางเพศเด็กที่เลวร้ายเพราะเหยื่อเป็นเด็กที่อายุยังน้อยมากระดับปัญหาการทำร้ายเด็กทางเพศในอินเดียถือว่าเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางผลการสำรวจของรัฐบาลเมื่อ10ปีที่แล้วพบว่า 53% ของเด็กอินเดียถูกทำร้ายทางเพศรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งค่ะและผลการสำรวจขององค์กร World Vision India ซึ่งจัดทำหลังจากนั้นพบว่ามีเด็ก 45,000 คนถูกทำร้ายทางเพศและเมื่อคนในครอบครัวและเด็กยังไม่ยอมออกมาเปิดเผยปัญหาที่เกิดกับตนคนกระทำผิดก็รอดจากการเอาผิดทางกฎหมายค่ะนอกจากนี้นะคะคุณโทมัสผู้อำนวยการของ World Vision India กล่าวว่าไม่เฉพาะเด็กหญิงเท่านั้นที่ตกเป็นเหยื่อของการทำร้ายทางเพศเด็กชายก็เป็นเหยื่อได้เช่นกันค่ะและเด็กจากครอบครัวร่ำรวยก็มีความเสี่ยงเท่ากับเด็กจากครอบครัวยากจนโรบินฮิบูเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงในกรุงนิวเดลีกล่าวนะคะว่าจำเป็นจะต้องมีการรวมเอาการเผยแพร่ความตื่นตัวเกี่ยวกับการทำร้ายเด็กทางเพศเข้าไปในหลักสูตรของการเรียนการสอนในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆค่ะเขากล่าวว่าเด็กๆควรจะได้เรียนรู้ว่าการถูกจับต้องร่างกายโดยผู้ใหญ่แบบใดเป็นการจับต้องที่ดีและแบบใดเป็นการจับต้องที่ไม่ดีค่ะและควรจะส่งเสริมให้เด็กรู้จักวิธีป้องกันตนเองต้องให้เด็กเกิดความมั่นใจในการรับมือกับปัญหาทันทีที่เกิดขึ้นโดยส่งเสริมความร่วมมือจากพ่อแม่ผู้ปกครองและครูร่วมด้วยในสลัมนะคะการทำร้ายเด็กทางเพศมักเกิดขึ้นเพราะมารดาต้องไปทำงานและทิ้งลูกไว้ที่บ้านอย่างกรณีของเหยื่อวัย10ปีคนล่าสุดที่พ่อเลี้ยงอายุ20กว่าปีทำร้ายทางเพศในช่วงที่มารดาไม่อยู่บ้านค่ะบรรดานักรณรงค์สิทธิเด็กกล่าวนะคะว่าหากคนในอินเดียตื่นตัวกับปัญหาการทำร้ายทางเพศเด็กมากขึ้นจะมีเหยื่อออกมาพูดถึงปัญหานี้กันมากขึ้นและพวกเขาหวังว่าในระยะยาวการรณรงค์ต่อต้านปัญหานี้จะกลายเป็นการเคลื่อนไหวของคนทั่วประเทศอินเดียในอนาคตค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน